Hyvät kuulijat täällä Ruusupuistossa ja etäyhteyden päässä. Politiikkavalintoja tehdään arvojen, tilannekuvan ja vaikuttavuustiedon pohjalta. Onnistuneet päätökset vaativat oikeaa kuvaa vallitsevasta tilanteesta ja kehityksestä sekä eri toimintatapojen vaikutuksista, jotta poliittinen päättäjä voi valita ne arvojen mukaiset keinot, jotka tehokkaasti johtavat asetettavien tavoitteiden saavuttamiseen. Viime vuosikymmeninä oppimistulokset ovat Suomessa laskeneet ja koulutustasossa on jääty jälkeen kansainvälistä kehityksestä. Onko mallimaasta tulossa kiinniottaja? Miten tässä näin on päässyt käymään? Eikö ole seurattu, arvioitu kehitystä riittävästi vai eikö ole ryhdytty tarvittaviin kehitystoimiin? Minä olen Marja-Kristiina Lerkkanen ja kasvatustieteen professori tällä opettajankoulutuslaitoksella ja edukalippulaivan johtaja. Ja tämän vuoden 2024 Uno Syngneus-luennon pitää opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen aiheesta Tieto, tutkimus ja politiikka. Miten koulutuspolitiikka tarvitsee ja käyttää tutkimusta? Anita Lehikoinen on opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö. Lehikoinen on valmistunut filosofian maisteriksi Helsingin yliopistosta 1987 pääaineenaan englantilainen filologia. Hän tuli opetusministeriön palvelukseen vuonna 1989 ja on siitä asti toiminut korkeakoulu- ja tiedepolitiikan tehtävissä. Lehikoinen oli opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston ylijohtaja vuosina 2012 ja 2013 ja sen jälkeen hänet nimitettiin kansliapäälliköksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikön tehtävä on korkeakoulu- ja tiedepolitiikan näköalapaikka, jossa pystyy vahvasti vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin. Erästä vanhasta haastattelusta paljastui, että Anita on toiminut lyhyen aikaa myös opettajana. Samassa haastattelussa hän myös kertoi, että innostus ja kiinnostus työhön ja uuden oppimisen mahdollisuus antaa potkua. Aina en edes huomaa olevani töissä. Useinkaan seminaareihin tai muihin tilaisuuksiin osallistuminen ei tunnu työltä, koska saan niissä ihmisten ja uusien asioiden kohtaamisesta itselleni valtavan paljon. Toivotan, että tämä seminaaripäivä on yksi näistä kokemuksista. Toivotetaan tervetulleeksi Ruusupuiston kansliapäällikkö Anita Lehikoinen.
Kiitoksia kovasti arvoisa puheenjohtaja ja kiva, että teitä on täällä paikan päällä ja toivottavasti jokunen sitten vielä tuolla lankojen päässä. On aika juhlava hetki, Uuno ja minä. Puhumassa tästä ja ajattelemassa näitä asioita eteenpäin. Ja mä oon niin äärettömän iloinen ja onnellinen teidän puolesta, että meillä on Eduka-lippulaiva, koulutuksen lippulaiva. Se on valtava saavutus koko yhteisöltä ja tietysti Jyväskylän yliopisto siinä sitten vetovastuussa, niin se on ihan huimaa. Sain olla siinä avaustilaisuudessa Helsingissä vähän aikaa sitten ja en ollenkaan ymmärtänyt, että se on niin valtava konstellaatio, enkä sitäkään ymmärtänyt, että siinä on niin paljon rahaa. Mutta se on oikein hyvä, että tähän on rahaa tullut. No tosiaan tästä otsikosta, että mitä meidän pitäisi tietää ja mitä meidän pitäisi seurata ja mihin kaikkeen koulutuspoliittinen päätöksenteko sitten oikeastaan perustuu. Meillähän on aika lailla laajaa tutkimusta, tehdään kasvatustieteissä hyvin paljon tutkimusta ja sitten on herää tosiaan se kysymys siitä, että miten meille on päässyt käymään tällä tavalla. Meillä tapasi mennä niin kovin hyvin ja nyt sitten on huolenaiheita aika laillakin. Ja kysymys tietysti herää siitä, että kysytäänkö me oikeita asioita. Kysyvätkö tutkijat oikeita asioita, onko ne tutkimuskohteet oikeita, relevantteja ja kysyykö kukaan niiden tutkimustulosten perään? Käydäänkö me keskustelua, onko riittävästi dialogia? Se, mikä joskus tulee mieleen sieltä aika lailla käytännön näkökulmasta, on se, että minkälaisessa konstellaatiossa tutkimusta tehdään. Otetaanko me se konteksti riittävästi huomioon? Jos kasvatustieteilijä tutkii kasvatustiedettä ja kukaan muu ei ole kiinnostunut, niin jääkö jotain olennaista saavuttamatta? Tämä on minusta aika iso kysymys. Ja Kaikki politiikan teko, ne valinnat, mitä on, niin meidän pitää laajasti katsoa, minkälaista yhteiskuntapolitiikkaa tehdään, minkälaista on talouspolitiikka. Aika monta kertaa sanon kollegoille siellä ministeriössä, meillä on hyvin laaja kattaus, niin kuin tiedätte, koko kasvatus, koulutusjärjestelmä, tutkimus, taide, kulttuuri, nuorisoliikunta, vieläpä kirkollisasiat, tekijänoikeudet. Että luetaan niistä hallitusohjelmista muitakin sektioita kuin pelkästään se osaamista kuvaava kohta. Koska ne isot rakenteet syntyvät helposti ihan kaikesta muusta. Ja aika lailla, niin kuin ollaan totuttu huomaamaan, niin se talouspolitiikka, mikä noudatetaan, niin se sanelee aika paljon reunaehtoja sitten ihan meille kaikille muillekin politiikkalohkoille. Ja tietysti se, että mitä on tapahtunut pienelle Suomelle tänä aikana, nyt tässä ihan vastottain, meistä on tullut NATO-maa. Ja kun mä muistelen sitä aikaa, kun menin silloiseen opetusministeriöön, niin meidän tilannehan oli täysin toisenlainen. Suomi oli aika lailla omillaan. Meidän piti puhua siitä, että me osallistumme Länsi-Euroopan integraatiokehitykseen. Ei saatu sanoa ääneen, että neuvotellaan liittymisestä Euroopan talousaluetta koskevaan sopimukseen ja siitä vain hetki, kun neuvoteltiin silloisen EU-jäsenyydestä. Kansainvälisiä opiskelijoita oli niin vähän, että olen aina sanonut, että Helsingin yliopistossa ne kaikki tunnettiin nimeltä. Ja tämähän on muuttunut aivan, ja näin kun katsoo taaksepäin, niin sehän on tapahtunut aivan hetkessä, kun siihen on mennyt semmoinen noin 25-30 vuotta. Me ollaan aivan totaalisesti erilaisessa tilanteessa yliopistoissa, mutta myös Suomi maana. Ja musta tuntuu, että joskus me unohdetaan tämä ison kontekstin muutos. Siis se valtiollisen aseman muuttuminen, mitä Suomessa on tapahtunut, miten se on vaikuttanut kaikilla meidän ikään kuin hallinnon lohkoilla, politiikkalohkoilla, niin se on aivan valtava muutostekijä ja tulevina vuosina se merkitys tulee vain korostumaan. No, me ollaan tavoiteltu tietysti semmoista oikein hyvää ja mahdollistavaa koulutuspolitiikkaa. On asetettu tavoitteita, jos katsoo meidän lainsäädäntöä, alkaen sieltä varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta, toiselta asteelta. Meillä on aika korkealentoisia tavoitteita, ja kun niitä lukee noin läpi, niin ihan heti ei tule semmoista mieleen, että tässä on jotain totaalisesti pielessä, tai että puuttuu jotakin täysin olennaista. Ja kuitenkin, jos me katsotaan sitä, että mitä on tapahtunut, niin ihan ne korkealentoiset tavoitteet eivät näytä toteutuvan ainakaan kaikkien meidän väestöryhmien kohdalla. Ja tästä tullaan juuri siihen, että me on saatu hyvin paljon vuosikymmenien aikana arviointitietoa, että kaikki ei ole menossa ihan siihen suuntaan, mitä on ajateltu. Ja sitten herää se kysymys, että miksi ei? On tehty koulutuspoliittisia uudistuksia, suorastaan reformeja ja niille asetettu tavoitteita ja valittu sitten niitä keinoja, jolla niitä toteutetaan. Aina ei voi välttyä ihan siltä ajatukselta, että meidän on helppo yhteiskunnassa muodostaa yhteinen näkemys koulutuspoliittisista tavoitteista, mutta sitten niistä keinoista ollaankin niin eri mieltä, ettei löydy oikeastaan minkäänlaisia keinoja, joilla me saadaan ne suuret tavoitteet aikaiseksi. Ja tämä on semmoinen asia, mistä on minun mielestä kiinnostava keskustella, että kuinka se voi olla niin vaikeaa. Tavoite on tuolla ja sitten keinoista, niin siinä jakautuu mielipiteet. Ne jakautuu usein tiedeyhteisössä ja ne jakautuu sitten huomattavan paljon poliittisten päätöksentekijöiden kesken. Meillähän on hiukan semmoinen ajatus, eikö niin, että meillä on ollut semmoinen laaja konsensus suurista koulutuspoliittisista uudistuksista. Ja sitten kun vähän virkistää muistia, niin näinhän ei ole ollenkaan ollut. Meillä on se kansallinen narratiivi, johon kohta vielä palaan tarkemmin, että näin on ollut. Mutta jos vaan muistetaan vaikka peruskoulu-uudistusta, kuinka pitkä aika meni taistellessa siitä peruskoulusta, onko se kansakunnalle hyväksi vai ei. Toiset ajatteli, että se on tämmöinen tasa-arvoa lisäävä, yhdenvertaisuutta lisäävä ja kaikille hyödyllinen hanke. Ja toiset oli erittäin vankasti sitä mieltä, että se tasapäistää liikaa ja se on tuommoinen, no, vähintään marksilainen salajuoni. Ja jos sitten näitä koulutuspolitiikan, että millä niitä laitetaan toimeen, niin meillä on tietysti aika lailla, että katsotaan sitä, että mitkä me ajatellaan, että on yhteiskunnan työelämän tarpeita ja ehkä kansakunnan muuttuvaa tilannetta. Ja laitetaan tavoitteita lakiin, asetuksiin, muihin säädöksiin. Ja sitten päätetään rakenteista, rahoituksesta ja volyymeista. Meidän pitää niin kuin katsoa se, että mistä varsinaisesti puhutaan silloin, kun puhutaan koulutuspolitiikasta, niin mihin ne päätökset useimmiten kohdistuu. Ja sitten tietysti siitä, että miten me seurataan, mitä on saatu aikaiseksi. No tosiaan, että meillä yhteinen tavoite on ollut pitkän aikaa tämä hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen niin, että kaikki pääsee toteuttamaan niitä perustuslain takaamia oikeuksia ja vähän sen ylikin. Ja ei oltu kovin tyytyväisiä siihen, että mitä peruskoulu oli saanut aikaiseksi. Aika paljon kupli peruskoulun ympärillä. Meillä oli silloin vielä 90-luvullakin paljon ihmisiä, tahoja, jotka ajattelivat, että peruskoulu on tavattoman epäonnistunut. Että se tosiaan tasapäistää, ei tuo mitään uutta. Mutta sitten 5.12.2001 maailma kirkastui, tuli ensimmäiset PISA-tulokset. Ja sehän oli sillä tavalla ministeriössä hämmentävä juttu. Muistan, kun yksi arvostetuista edeltäjistä niin sanoi, että siinä on niin väärin mitattu ne, että, ei, että kohta ne paljastuu, että matematiikkaa ei osata ollenkaan. Ja sitten toiset oli aika tyytyväisiä, ei pelkästään ministeriössä, vaikka aika laajasti muuallakin, että tämä pelastaa peruskoulun. Se kiistelyhän loppui vähäksi aikaa. Mutta sitten jälkeenpäin voi katsoa, että loppuiko kehittäminen ja loppuiko semmoinen kriittinen, analyyttinen tarkastelu siitä, että miten peruskoulu pärjää ja miten me pärjäämme peruskoulun kanssa. Ja tästä, kun totesin, niin ne yllätyksethän jatkuu sitten joulukuun jälkeen, kun rupesi tulemaan aivan valtavasti ulkomaisia delegaatioita ministeriöön. Vähän aikaa ihmeteltiin, että miten ne tänne tulee. Mitä me sanotaan niille, kun ne kysyy, että miksi teillä menee niin hyvin? Ja sitten ne yksinkertaiset viestit hyvin nopeasti laitettiin paperille, ja tämä on se kansallinen selitys, mistä tämä kaikki hyvä johtuu. Lähdettiin liikkeelle tietysti sieltä, että pieni, köyhä ja sisukas, mutta sivistystahtoinen Suomi rakensi itsensä kansakunnan kielen ja kulttuurin ympärille, ja saavutti sitä kautta itsensä ja itsetuntonsa kansakuntana muiden joukossa. Sitten toinen selittävä tekijä, eli tämä oli se pitkä traditio, sanottiin, että kaikki tahto sitä aina. Ja sitten todettiin, että meillä on maailman parhaat opettajat. Tämä todettiin, että näin se varmaan on, näin se täytyy olla. Tämä opettajat on maailman parhaita. Koulutetaan kaikki maisteritasolle. Sehän oli silloin 2000-luvun alkuvuosina vielä aika suuri ihme, että semmoinen kelpoisuusvaatimus oli olemassa. Ja tosiaan, että opettajat koulutettiin yliopistoissa. Sitten kerrottiin se, että meillä toisin kuin muualla yliopistot pääsevät tosi rajusti karsimaan opettajakoulutukseen haluavia. Tuli tämä, että vain joka kymmenes pääsee. Ja siinä vaiheessa ei tietysti ihan katsottu kovin tarkkaan sitä, että mitä meidän tilastot kertoo tarkemmin asioista. Mutta tämä oli olennainen osa sitä meidän kansallista kertomusta. Samoin opettajien autonomia. Eli ne opettajat on niin hyviä, että voidaan luottaa kaikki koulutuksen toimeenpano heille ja tämmöistä seurantaa, valvontaa, arviointia ei kovin paljon tarvita. Ja oli tämä suuri tasa-arvon eetos meillä edelleen. No sitten tietysti jälkeenpäin on aina helppo olla viisaampi kuin sitten, kun olisi se aika olla kovin viisas. Jos me katsotaan sitä, että milloin me on saavutettu ne parhaat tulokset. Meiltä jäi aika lailla huomaamatta se, että meillä oli tietoa jo 90-luvulta alkaen ja 2000-luvun alkuvuosista lähtien siitä, että oppimistulokset ei kehity myönteiseen suuntaan. Mutta ne jäi aika paljon sitten vaille sitä huomiota, ainakin siellä niin kuin hallinnon ja päättäjien puolella, kun me kerran oltiin niin hyviä, että ne tuli ihan maailman toiselta puolelta sitä äimistelemään. Ja sitten tässä, kun katsottiin, että minkälaiset PISA-maat pärjää, niin tuli sitten sen kaltaiset maat kuin Suomi, jossa oli hyvin liberaali lainsäädäntö, aika lailla puitelainsäädäntö, ei ollut sitä arviointia, ei seurantaa, ei valvontaa oikein ensinkään. Ja me ajateltiin, että se on juuri sitä, että kun me voimme luottaa toinen toisiimme, että opettajat tekevät sen, mikä on yhdessä sovittu ja kaikki toimivat roolinsa mukaisesti. Sitten siellä häiritsi hiukan se, että siellä PISA-kärkimaissa oli myös sellaisia, joissa oli hyvin autoritaarinen järjestelmä. Ja ne sai ihan samoja tuloksia aikaiseksi. Mä muistan joskus, kun joku otti tämä esille, niin se vähän niin kuin huiskasti, että no, se on varmaan hyvää tuuria niille. Eli ei ollut semmoisia ihan niin kuin yleispäteviä, selittäviä tekijöitä, mikä sen menestyksen sitten selitti. Ja tarkemmin tosiaan, kun katsottiin, niin jos me arvioidaan 15-vuotiaiden osaamista, niin siitähän on aika pitkä aika, kun ne ovat olleet koulussa. Ja kaikkia niitä uudistuksia, mitä oli toimeenpantu, ei ollut vielä silloin toimeenpantu. Ja sellaisiakin tuloksia on nähty, että ne meidän parhaat matematiikan osaamistulokset on saavutettu silloin, kun opettajat oli niin, ehkä seminaarin käyneitä. Ja tämä on tietysti semmoista kiinnostavaa, jota meidän pitää sitten pohtia, että miten tähän meidän pitää suhtautua. Ja se varmasti, miten meidän pitää suhtautua, on se, että kun meillä 90-luvun puolivälissä uudistettiin koulutuslainsäädäntö erittäin voimakkaasti, koottiin yhteen, väljennettiin säätelyä huomattavan paljon ja sitten päätösvaltaa tuli erityisen paljon kunnille pois sieltä keskushallinnosta. Tällaisia uudistuksia oli tehty monessa muussakin paikassa, mutta meillä se perustui se järjestelmä sen jälkeen erityisen vahvasti luottamukseen. Meillä ei ollut samanlaista arviointijärjestelmää kuin muissa maissa oli, että päätöksenteon hajauttamiseen, delegointiin alaspäin kiinnittyi aika vahvasti myös sitten jälkikäteisarviointi ja seuranta. Ja mä ajattelen näin, että meillä varmaan kansalaisilla on kuitenkin ollut vahva luottamus kouluun. Vielä tuossa vaiheessa niin ihmiset ajatteli, että se lähikoulu se on mukava ja siellä pärjätään riittävän hyvin. Ei syntynyt semmoista isoa kansallista keskustelua, että kuljetaanko me ihan varmasti oikeita tietä ja pärjääkö tässä meidän järjestelmässä kaikki. Ja sen takia, kun ei se nouse kansalaisista, niin se ei helposti nouse myöskään poliittiselle agendalle sellaisena asiana, että jotakin pitäisi tehdä. Ja tämä on ollut aika huomattava meidän oppimistulosten lasku. Siis se on aika poikkeuksellinen. Se on ollut niin pitkäaikainen, se on ollut niin jyrkkä ja se on tapahtunut suhteellisen nopeasti. Ja meillä, ja nyt hyvin paljon itsekriittisin silmin tietysti katson, niin meillä on ollut kohta neljännesvuosisata aikaa miettiä, että joku tässä ei näyttäisi toimivan, mitä tarvitaan. No aina on ryhdytty joihinkin toimiin. On ollut pistemäisiä toimia, vähän isompia toimia, mitä on uudistettu. Nyt ehdottoman hyvä lisätään oppitunteja nimenomaan matematiikkaan, lukemiseen, oppimiseen koulussa. Ja totta kai on tuotu paljon uudistuksia. Mutta ehkä se iso kuva ja ravistelu tältä osin on jäänyt meiltä huomaamatta, tekemättä. Et kun yhteiskunta on ihan rehellisesti muuttunut tavattoman paljon, niin onko me uskallettu uudistaa koulua ja siihen liittyviä toimintoja tarpeeksi vahvasti? Me törmätään siihen, että meillä on monessa muussakin paikassa meillä on erittäin isot osaamisen erot tyttöjen poikien välillä ja meidän koulutuspolut maahanmuuttajataustasten lasten ja nuorten ja kantaväestöön kuuluvien välillä on valtavan suuret erot. Viime viikollahan tämä sitten nousi erityisen vahvasti taas julkiseen keskusteluun. Ja tässä niin se meidän kouluintegraatio koneena ei näytä toimivan riittävän hyvin. Ja kun me tiedetään, että aika lailla sit tulevaisuus on muuttunut, jos katsotaan, että siellä pääkaupunkiseudulla kolmasosa, ehkä 40%kin varhaiskasvatuksessa olevista lapsista on muu kuin suomen, ruotsin tai saamenkielisiä. Niin tämä on aivan valtava asia, että miten me onnistutaan tässä. Ja jos puhuttaisiin sotea, niin sanottaisiin, että meidän pitää ryhtyä preventiivisiin toimiin, eikä korjaaviin toimiin. Ja se on ihan yhtä totta täällä koulupuolella myös. Miten me pystytään tätä juoksua parantamaan? Ja ehkä tosiaan se, että me ei olla onnistuttu niissä isoissa tavoitteissa tuomaan hyvinvoinnin edellytyksiä ihan kaikille ja ei olla siinä yhteiskunnallisessa koheesion tilanteessa, missä me ollaan aikaisemmin oltu. Ja tämä koheesio ja yhteiskunnallinen yhteenkuuluvuus, siis se on niin valtavan merkityksellinen. Me puhutaan paljon siitä, että meidän pitää tuottaa kilpailukykyä myös tällä meidän osaamisella. Ja se kilpailukyvyn yksi keskeinen tekijä on ollut se keskinäinen luottamus. Ihmiset luottaa toisiinsa, ihmiset luottaa instituutioihin ja kaikki kokee, että me saadaan paljon ja me kaikki voidaan antaa paljon. Ja tämä on sillä tavalla, että kun meidän kummallinen kolkkamme tässä maailman kaikkeudessa, tai ainakin maapallolla, on nämä Pohjoismaat, niin sieltähän erottuu se, että siellä on ollut vahva luottamus instituutioihin, on ollut yhteiskunnallista koheesiota, ja se on tuottanut paljon hyvää. Ja tässä näkyy myös sitten koulutuksen ulkoisvaikutukset tavattoman paljon. Niin tätähän me ei voida hukata nyt, kun meillä sitten julkinen talous on kiperässä paikassa ja kestävän kasvun eväitä haetaan. Ja näihin asioihin ehkä me kaikki hämmennyttiin 90-luvun laman aikana, mikä ei olisi ihme. Se sentään on läntisen Euroopan pahin lama, mitä on koettu, ja silloin jouduttiin tekemään tai tehtiin radikaaleja ratkaisuja. Ja sitten tietysti, niin kuin todettiin, että rakennettiin maakuvaa koulutuksen varaan. Meillä oli kaksi ehdotonta tekijää. Meillä oli PISA-menestys, meillä oli Nokia. Ja sitten tuli finanssikriisi, ja muistan ne hetket, kun todettiin, että finanssikriisi ei tule juurikaan koskemaan Suomea. Sitten ei mennyt taas montaa päivää, kun nähtiin, että Latvia ja Suomi on ne, jotka kaikista eniten sitten läntisessä Euroopassa kärsii finanssikriisistä. Ja mehän ei ole ihan toivuttu siitä 2008. Meillä kasvu on sen jälkeen ollut erittäin, erittäin maltillista. Ja sitten on taas, kun ei ole kasvua, niin se on kuitenkin vähän sellainen, että sitten ei ole kivaa kellään. Koska sitten se julkinen talous on kriisissä ja joudutaan sopeuttamaan aika lailla paljon. Ja se näkyy esimerkiksi siitä, että Suomi on yksi niistä harvoista maista. Siellä taisi olla Slovakia, joka sen ajanjakson jälkeen on vähentänyt TK-rahoitusta. Ja nythän siinä on otettu sitten iso loikka ja poliittinen priorisointi, että tutkimukseen kehitykseen panostetaan. Ja tässä sitten se, että oikeastaan se argumentti, joka sai poliittisen konsensuksen aikaiseksi, oli se, että kannattaa panostaa tutkimus- ja kehittämistoimintaan, että se on se paras niin kuin naru, joka saattaa vetää, kun tuottavuutta yritetään parantaa. Se ei välttämättä ollut kovinkaan monen mielestä se, että edistetään tiedettä ja viedään niitä inhimillisen tiedon rajoja eteenpäin, vaan se oli se tuottavuuden parantaminen ja sitä kautta tämmöisen kestävän kasvun mahdollistaminen. Ja tämä on ehkä sitten tullut nyt jossain määrin tänne koulutuspuolelle, että pitäisikö siinäkin saada samanlainen konsensus aikaiseksi, että mitä tavoitellaan ja mitkä olisi sitten ne rahoituksen kuviot pitkälle tulevaisuuteen. Mä ajattelen, että siinä voi olla sillä tavalla heikommat eväät siinä mielessä, että koulutus, kasvatus ja koulutus tulee niin paljon enemmän ihmisten iholle, että siitä meillä kaikilla on mielipide. Kaikki on käynyt koulua, kaikki on asiantuntijoita. Niin siitä on hirveän vaikea saavuttaa semmoista yhtäläistä tavoitteen asetantaa. Et jos nyt meidät aina palautetaan siinä, että muistetaan, että TK-rahoituslisäyksen tavoitteena on tuottavuuden parantaminen. Ja siihen palataan, että se oli se argumentti, joka voitti. Mä en ole ihan varma, että halutaanko me ja onko niin kuin koulutus-kasvatuskenttä ihan semmoinen, että me puhuttaisiin siitä, että pitkällä tähtäimellä tuottavuus paranee, niin sitten tehdään varhaiskasvatuksessa näin. No sitten tietysti, että jos meillä osaamisen tuloksissa ei ole mennyt sillä tavalla, kun pitäisi mennä, Eihän se ole hyvä, että ne on olleet tämmöisessä laskusuunnassa ja trendi on kovin huono ja sitten, että meillä on siellä niitä väestöryhmien kannalta aivan sietämättömiä eroja. Niin miten meidän koulutustavoitteet? Kun me on aloitettu silloin 90-luvun alussa, niin tämä, että saadaan lisää korkeakoulutusta väelle. Ja jotkut muistaa ja tutkijat tietysti tietävät, että silloin oli 80-90-luvun taitteessa tämmöiset isot visiokeskustelut koulutuspolitiikasta. Ja siellä oli kaksi isoa tekijää, tämä nuorisokoulu, eli lukio ammatillisen koulutuksen yhdistäminen vähän niin kuin Ruotsin malliin. Ja sitten toinen oli se, että tehtäisiin toinen sektori. Silloin puhuttiin varmaan vielä ei-yliopistollisesta korkeakoulusektorista yliopistojen rinnalle. Nuorisokoulu ei ottanut tulta alle silloinkaan. Ja sitten ammattikorkeakoulujärjestelmää ryhdyttiin tekemään. Ja silloin yksi ääneen lausuttu tavoite oli kuitenkin tämän korkeakoulutukseen pääsyn ja korkeakoulutettujen nuorten ihmisten määrän lisääminen. Puhuttiin siitä, että 55-60% on tavoite. Ja alussa ihan varmasti se oli muutakin kuin tarjontatavoite. Eli ajateltiin, että ton verran ihmisistä ikäluokista pitäisi kouluttaa korkeakouluissa. Havahduttiin siihen, että eihän se tule tapahtumaan ollenkaan, että ikään kuin keskeyttämistä ja muuta hävikkiä on niin paljon. Ruvettiin puhumaan tarjontatavoitteesta, että 60% ikäluokasta on paikka korkeakouluissa. Ja miten tässä sitten kävi? Mehän oltiin siellä maailman kärjessä, että näin iso korkeakoulutuksen laajentaminen, eli sinne sitten accessia erilaisille ryhmille, ja sitten puhuttiin siitä, että tulee diversiteettiä meidän korkeakoulujärjestelmään. Diversiteetin kanssakin kävi sillä tavalla, me tehtiin silloin hyvin paljon näitä kansainvälisiä arviointeja, ja siellä saksalainen korkeakoulutuksen professori Teichler sanoi, että tämä on se teidän diversiteetti. Teillä oli yksi laatikko ennen ja nyt teillä on kaksi. Ja tähänhän se vähän sitten jäi, että meille tuli duaali, joka on tämmöinen ollut aika pitkään, että laatikot on tuossa ja rajoja ei sitten oikein passannut ylittää. Ja sitten tietysti se, että oltiin maailman kärjessä ja oltiin aika tyytyväisiä selvästi pitkän aikaa siihen, että nyt tästähän tämä lähti. Ja sitten ruvettiin katsomaan sitä, että mitäs nuo muut maat tekee. Meillä koko ajan oli se keskustelu, että nyt ei pidä kouluttaa korkeakouluissa liikaa väkeä, ei ole työpaikkoja ja ammatilliseen koulutukseen pitää panostaa. 90-luvun puolivälissä tehtiin ammatillisen koulutuksen mittava uudistus, tutkinnot kolmevuotistettiin laskennallisesti ja se mikä oli tärkeintä, että ammattikoulutus tuotti myös saman kelpoisuuden korkeakouluihin kuin lukio. Eli sitä suosiota kasvatettiin ja se oli taas kansainvälisesti ihmettelyn aihe ja ammatillinen koulutus rupesi vetämään itse asiassa siinä vaiheessa huomattavan paljon. Samaan aikaan siihen sisältöön tuli se, että vähintään puoli vuotta on sitten työssä oppimista ja niitä yleissivistäviä aineita, niin niiden merkitys oli aika maltillinen ammatillisessa koulutuksessa ja sitten erilaisissa uudistuksissa se on ehkä maltillistunut vielä enemmän. Jossain vaiheessa havaittiin, että nythän nuo muut maat on mennyt valtavan paljon ohi siinä koulutustasolla. Ja tämä on nyt se, kun ei ole dioja, niin se oli tämä puoli, kun me oltiin OECD-tilastoissa, oltiin kärjessä ja nyt me ollaan sitten enempi täällä päässä. Ja tämä on tapahtunut aika huomaamatta se, että mitä muut maat on tehneet. Eli on panostettu korkeakoulutuksen laajentumiseen. Siellä kärjessä on sitten Etelä-Korea, Japani, Kanadasta. Osa provinsseja, jossa 70% kouluttautuu korkeakouluissa. No tietysti taloudet on erilaisia ja tiedetään, että ei se ole ollut ongelmatonta. Esimerkiksi Etelä-Koreassa, jossa laatuongelma sitten itse sanovat, että on melkomoinen. Mutta se, että minkälainen on meidän elinkeinoelämä, se on kuitenkin muuttunut tässä niin kuin huomattavan paljon. Me on seurattu enempi katseella. Sitä, että ammatillisesta koulutuksesta työllistyminen oli pitkään hiukan alle 70%, nyt se on noin 70% pinnassa vuositutkinnon suorittamisen jälkeen. Ihmiset suorittaa monta tutkintoa, rinnakkaista tutkintoa samalta tasolta, kun ei työllistytä. Ja sitten tätä rahaa, josta on paljon puhuttu ammatillisen koulutuksen leikkauksista, niin tälläkin hetkellä ensi vuonna vielä hiukan yli 2 miljardia euroa käytetään ammatilliseen koulutukseen. Siitä puolet, noin puolet on kuntien rahaa, puolet valtion rahaa. Se on aika paljon. Ja oppivelvollisten kouluttamiseen riittäisi noin 1 miljardi. Niin sitten se kysymys saattaa herätä, että jos me ollaan jääty jälkeen siitä meidän koulutustavoitteesta, koulutustasotavoitteesta, joka 90-luvun alussa asetettiin ja jolle irvailtiin, niin me ollaan noin 40%. Meidän nuoret suorittaa korkeakoulututkinnon 25-34-vuotiaista. Eli meitä jää koko ajan eläkkeelle paremmin koulutettua väkeä, kun meillä on tarjota tilalle. Ja tämä on aika poikkeuksellinen tilanne maailmassa. Yleensä näin ei ole käynyt. Ja nyt meidän koulutustasotavoite on hallitusohjelmassa, oli sama kuin oli viime kaudella, ja asetettiin 2017 korkeakoulutuksen tutkimuksen visiossa, että 50% nuorista aikuisista suorittaisi korkeakoulututkinnon vuoteen 2030 mennessä. Ei suorita. Ja me päästään ehkä tähän niin kuin koulutustason nostoon siihen vaiheeseen niin noin 2040, jos tätä menoa jatketaan. Eli me annetaan aika paljon etumatkaa, kun ajatellaan, minkälaiset haasteet on ratkottavina ja jossa tarvitaan korkeaa osaamista. Ja se iso kysymys nyt sitten on hiukan herännyt siitä, että onko meidän rahat, julkiset rahat, onko meidän volyymit oikeissa paikoissa. Kiperä keskustelu, mutta faktojen pohjalta sitä voi sitten ihan sillä tavalla viileästikin käydä keskustelua. Ja tämä joskus aina huvittaa, kun sanotaan meille, että meillä on niin vahva usko tutkintoihin, että missään muualla ei uskota niin paljon tutkintoihinkin Suomessa, niin kaikki muut on uskonut paljon enempi tutkintoihin kuin me, kun katsotaan niitä OECD-tilastoja. Että häntä päässä aletaan siellä olla. Ja tietysti meidän elinkeinorakenteen muutos, palveluliiketoiminta kasvaa huomattavan paljon, teknologinen kehitys, tieteen kehitys, niin niiden hyödyntäminen ja vaikka sen 4% panostuksen hyödyntäminen, niin edellyttäisi hirvittävän paljon korkeampaa osaamisen tasoa meidän yhteiskunnassa, meidän porukoilta. Eli jos sanotaan, että riittääkö meillä osaaminen vaikkapa kestävyysmurroksen toteuttamiseen, niin ihan vielä näillä eväillä ei riitä. Ja kestävyysmurros ei ole ihan ainoa, mitä meidän pitäisi tässä taklata. Ja tietysti tämä rahakysymys on ihan olennainen. Tiedetään, että tässä meidän ikäkehitys haastaa kovasti sen, että minkälainen on sitten Suomessa kasvun tulevaisuus. Ja ennakoitu, että noin 1% pinnassa pitkällä aikavälillä. Jotkut vielä muistaa, että aikanaan ajateltiin, että 3% kasvua tarvitaan, jotta työllisyyttä pystytään parantamaan ja säilytään säällisellä tasolla. Niin nyt me ollaan sillä, että aika kiva 1%, että ei olla miinuksen puolella. Ja sitten meillä on vanheneva väestö ja totta kai se pyrkimys pitää olla se, että me kyetään hoitamaan ihmiset arvokkaasti ihan loppuun saakka. Ja se edellyttää lisärahaa. Hoidon ja hoivan tarve kasvaa huomattavan paljon, vaikka tapahtuisi sitä tuottavuusloikkaa sote-puolella, jota on odotettu pitkän aikaa, jota ei ole tapahtunut. Ja sen pitäisi olla aivan huima, jotta sitten pystyttäisiin pysymään niissä rahoissa, joita on sitten valtiovalta siihen toimeen osoittanut. Niin mistä saadaan lisää rahaa tähän koulutukseen? Ja jos me ajatellaan sitä, että pitäisi olla lisää volyymiä korkeakouluissa. Yksi asia on katsoa sitä, että onko se kapasiteetti nyt hyvässä käytössä. Me koulutetaan myös korkeakouluissa aika paljon päällekkäin. Samoille ihmisille kertyy opinto-oikeuksia ja tutkintoja. Paikkoja lisättiin viime kaudella, lisättiin noin 10 000 paikkaa, erittäin merkittävä osa meni niille, joilla oli jo tutkinto tai paikka korkeakouluissa. Ja tämä on se, että meidän pitää miettiä varmasti se, että miten tätä yhteistä hyvää, koulutushyvää jaetaan tasaisesti niin, että kansalaiset pystyy täällä asuvat pääsemään siihen kiinni, että se ei kasaudu niin paljon. Ja tähän samaan kiperään keskusteluun on sitten liittynyt myös se, että niin sanottuja kolmas maa kansalaisten täyskatteiset lukukausimaksut ollaan ottamassa käyttöön. Ja nyt nähdään, että meillä on aivan huiman paljon kasvanut kansainvälisten opiskelijoiden määrä, hakijamäärät kasvanut monessa korkeakoulussa useilla sadoilla prosenteilla. Ja tässä meidän täytyy, nyt on sitten ne vuodet edessä, jossa me katsotaan, että mitä tapahtuu. Ja tietysti, eikö niin, kun me ollaan vastuullisia toimijoita, niin sitten täytyy olla enemmän opettajia ja muuta henkilökuntaa korkeakouluissa, että ne opiskelijat tulee oikein kohdelluiksi ja saavat korkeatasoista pedagogisesti mietittyä opetusta. Ja sitten tietysti työllistyisivät tänne Suomeen myös. Ja tämä on iso, se on kulttuurinen kysymys erittäin pitkälle myös, mutta totta kai tämä, että se edellyttää toimia, ei pelkästään sitä, että saadaan rekrytoitua, vaan sitten, että hoidetaan asiat kunnolla. Ja tätä kautta, että meillä on sitten niitä ihmisiä, jotka maksavat koulutuksesta aiheutuvat kustannukset itse, niin meillä periaatteessa pitäisi vapautua sitä kapasiteettia tänne maksuttoman koulutuksen piirissä oleville. Se kuulostaa tosi raalta, mutta sitten rahaa kun ei ole määrättömästi, niin näitäkin prioriteetteja pitää asettaa. No. Jos osaamistaso ja koulutustaso, niitä korkeita tavoitteita ei ole mennyt ihan putkeen, niin mitäs pitäisi tehdä? Ja mitkä on niitä politiikkalohkoja, joihin sitten kasvatustieteilijöiden ja koulutuksesta jotakin ymmärtävien pitäisi vaikuttaa? Ja totta kai se isoin asia on, että pystytään tekemään pedagogisesti perusteltuja ratkaisuja niin, että oppiminen on sellainen ilo ja kaikkiin syttyy se halu, että tätä pitää saada koko elämä lisää ja lisää. Ja pystytään palvelemaan eri väestöryhmiä. Ja nyt tuosta viime vuoden PISAsta, kun käynnistyi se keskustelu, niin näitte siinä, että aina valpas media totesi, että ne on romahtanut, joka antaa sen mielikuvan, että se tapahtui noin vuodessa tai kahdessa. Ja sitten aika paljon keskustelu menee siihen, että mitä nyt on pinnalla, niin ne on pilannut koulun. Eli taas unohtuu se, että siinä on aika pitkä pätkä katsottava taaksepäin, että mitä siellä on tapahtunut. Ja tämä on varmaan myös sellaista niin kuin järjen ääntä, jota julkiseen keskusteluun pitäisi sitten tutkijoiden tuottaa. Ja myös sitten se, joskus on todettu eri konteksteissa, että syyllisiä on turha hakea, olemmehan kaikki täällä. Niin, että vuoron perään eri hallituksia voidaan syyttää, mutta että pitkä jatkumo niin on tehnyt kyllä kaikista ihan osallisia. Ja mietitään myös niitä toimivallan jakoa. Tämä on semmoinen kiinnostava asia. Ja niin kuin todettu, niin kun asiat menee huonosti, niin se on ministeriön ja ministerin syy tietysti. Semmoinen niin kuin takakäteen tuleva vastuu. Mutta meidän koulutusjärjestelmähän on tavattoman hajautunut. Meillähän kunnat, meidän kaikki kunnat on niitä sivistyskuntia, joilla on valtava vastuu meidän tulevaisuudesta. Eli varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, käytännössä iso vastuuta myös toisesta asteesta. Ja ajatelkaa meidän kuntia, niitä on ne 300, että varsin riittävästi käytettävissä olevaan väestöpohjaan nähden. Ja hyvin erilaiset mahdollisuudet investoida kasvatukseen ja koulutukseen. Ja hyvin paljon sitten vaikutusta siihen, että mitä eri lasten ja nuorten mahdollisuudet on kulkea eteenpäin koulutuspolkua. Ne kunnat, jotka on pystyneet panostamaan perusopetukseen, niin siellä on nuoret voineet saada yhteensä sen peruskoulun aikana jopa puoli vuotta enemmän opetusta kuin jossain toisessa kunnassa. Ja samoilla edellytyksillä sitten, tai vaatimuksilla pyritään toiselle asteelle kuitenkin. Ja samoin se, että meidän arvosanojen, yhdenvertaisuudesta, niin ei oikein tahtonut löytyä semmoista yhteistä ymmärrystä. Jollakin se on 7, jollakin se on 9. Ja taas sitten valinnassa ne katsotaan ihan, otetaan ikään kuin siitä arvosta, kun ne on olleet. Ja myös sitten se, että meidän väestörakenne ja ne taloudelliset resurssit tosiaan kunnissa on aivan erilaiset. Me pystyttäisiin, jos me vaikutettaisiin kuntapolitiikkaan myös tämän koulutusjärjestelmän argumenteilla, niin vaikuttamaan siihen, että ne, joissa on esimerkiksi vieraskielisyyttä hyvin paljon, niin tarvii huomattavan paljon enemmän resursseja. Ja silloin kun tehdään valtionosuusjärjestelmäuudistuksia, niin ei tämä välttämättä tule riittävän ponnekkaasti esiin. Meillä on vaikeuksia selvästi ollut todentaa sitä, että mistä ne ylimääräiset kustannukset syntyy. Varmaan tässä yleisössä pystyttäisiin aika paljon heti kertomaan, että mistä syntyy kustannuksia, jos meillä on paljon opiskelijoita, oppijoita, joilla on joku muu kun opetuskieli äidinkielenä, oppimisvaikeuksia, traumaattisia kokemuksia ja yleensäkin kirjo on huomattavan laaja. Ja tämä on semmoinen asia, joka jonkun verran huolettaa, että miten me pystytään tekemään oikeasti tasa-arvosta, yhdenvertaista koulutuspolitiikkaa, kun se hajoaa sitten näin pieniin pirstaleihin hyvinkin vahvasti. Ja ehkä sitten tosiaan niitä argumentteja tästä, niin joskushan kannattaa puhua sellaisella kielellä, jota ymmärtää muutkin kuin vahvasti jo uskossa olevat. Eli se talouspolitiikan puhe, niin se on kuitenkin sellaista, mitä aika paljon ymmärretään. Ja kun meillä on ihan välttämätön myös siinä jollakin tavalla menestyä, niin se, että musta tuntuu siltä, että varhaiskasvatuksen laadukkaan oppivelvollisuuskoulun korkeakoulutuksen mukanaan tuomia hyötyjä, niin niitä ei tunnisteta taloudellisessa mielessä. Aika helposti tulee tämmöinen ajatus, että lähdetään sieltä niin kuin huipulta heti, että panostetaan huippuihin. Ja kun se huippuus ei synny niin kuin tyhjän päälle, niin tämmöistä ehkä sitten, ja varsinkin Jyväskylässä, teillä on koulutuksen taloustiedettä täällä, niin itse asiassa ne argumentit oli silloin ne, jotka ratkaisi sen, että oppivelvollisuutta saatettiin laajentaa. Siinäkin oli se talouspolitiikan arviointineuvosto sanoi, että pitkällä tähtäimellä se maksaa itsensä takaisin. Niin se oli se argumentti, jolla se sitten saatiin. Ja se vähän tietysti kipristää sillain, että kun on aika paljon niitä muitakin arvokkaita argumentteja, mutta nämä on ne ratkaisevat, niin sitä kieltä ja niitä huomioita meidän pitää tuoda tähän keskusteluun. Ja oikeastaan nyt ne loppukysymykset siitä, että ajatellaanko me, että me pystytään kasvatuksen, koulutuksen, tutkimuksen, tieteen, taiteen, keinoin, niin viemään meitä siihen loistavaan tulevaisuuteen, toteuttamaan kestävyysmurros, ja joka tarkoittaa sitä, että me pystytään turvaamaan tulevaisuus ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti. Et meillä on semmoinen porukka, joka täällä Suomessa asuu, jotka ajattelee, että tässä on jotakin sellaista, joka sitoo meitä yhteen, ja meidän kannattaa viedä näitä yhteisiä päämääriä eteen. Vai käykö meille sillä tavalla, että me edetään sen mukaan, mitä teknologia, turvallisuuspolitiikka, KV-talouden, kansainvälisen talouden reunaehdot meille antaa? Onko se niin, että meidän kasvatuskoulutusjärjestelmä alhaalta ylös niin sopeutuu? Vai olisiko se niin, että se uusi nousu lähtee siitä, että me lisäämme sitä ymmärrystä, omaa ymmärrystä siitä, että mitä meille on tapahtunut, miksi niin on tapahtunut ja ennen kaikkea, että miten me päästäisiin eteenpäin niin, että me pystytään maalaamaan semmoinen toteutettavissa oleva toivon horisontti meidän nuorille. Ja siihen me tarvitaan kasvatusta ja me tarvitaan koulutusta. Ja sen takia me tarvitaan sitä tutkittua tietoa, jotta me päästään eteenpäin ja pystytään tekemään viisaita ratkaisuja. Kiitos. Sä voit tulla huutelemaan tähän.
Joo, lämmin kiitos upeasta luennosta, joka varmasti herätti keskustelua ja ajatuksia meissä kaikissa. Ja nyt meillä on mahdollisuus kommentoida näitä ajatuksia ja näitä viileitä ajatuksia. Ja esittää myöskin kysymyksiä Anita Leikoiselle. Olkaapa hyvä, Kirsi laittaa sieltä mikrofonia. Rohkeasti vaan. Esitteletkö itsesi ensin?
Kiitos. Taru Siekkinen täältä koulutuksen tutkimuslaitoksesta ja olen korkeakoulututkimuksen seuran puheenjohtaja. Joten hieman näistä korkeakoulupoliittisista kysymyksistä lähtisin. Toi oli tosi mahtava alku, miten aloitit, että pitää olla ymmärrystä siitä just yhteiskunnallisesta kontekstista. Et tuntuu, että me ollaan liikaa niin kuin siiloissa ja se on niin kuin ehkä osa syy tiettyihin ongelmiin tai haasteisiin tällä hetkellä. Et me tarvitaan jotenkin semmoista intersektionaalista lähestymistapaa niin kuin tutkimuksen saralla. Ja mulle tuli semmoinen ajatus, että me ollaan peruskouluissakin jotenkin edistetty niin kuin ilmiöläheistä, ilmiölähtöisyyttä. Että ollaanko me vähän unohdettu se täällä niin kuin yliopistossa. Ja sitten me ollaan paljon korkeakoulututkimuksessa mietitty sitä, että onko tämä jatkuva kilpailu jotenkin rahoituksesta, niin onko se kaventanut meidän näkökulmia ja vähentänyt meidän akateemista vapautta. Että tarvittaisiin enemmän semmoista niinku tieteiden välisyyttä ja dialogia, josta muuten on tosi hyvä konferenssi huomenna, edistyksen päivät. Siihen kannattaa tulla kuuntelemaan. Ja jos ajatellaan, että sit näissä teemoissa olisi parantamisen varaa ja ehkä jotain niinku asioita, mitä sit ollaan tehty, mitkä ei ihan tätä tue tieteiden välisyyttä ja ilmiölähtöisyyttä ja tämmöistä, niin miten sitä voitaisiin parantaa ja sitten onko rakenteissa tapahtunut jotain, millä me niin kuin ollaan estetty näitä. Eli jos miettii niin kuin rahoitusta vaikkapa, että sitä on tutkittu, että tämmöinen kova kilpailu, niin se pakottaa niin kuin fokusoitumaan liikaa yhteen asiaan ja unohdetaan semmoinen monitieteisyys ja laaja-alaisuus. Kiitos.
Hyvä, kiitos. Tämä on tosi tärkeä kysymys. Viime viikolla oli tuon Euroopan yliopistoliiton EUAn rahoitusta koskeva konferenssi Helsingissä. Ja aika paljon puhuttiin juuri tästä. Ja mä siellä sanoin tämän, minkä mä nyt sanon, että vuosikymmenien jälkeen, niin mä oon kyllä sitä mieltä, että me voidaan niitä rahoitusmalleja hioa loputtomiin. Jos meillä ei ole riittävästi rahaa, niin siitä ei ole mitään iloa. Ja tämä on siinä se juttu. Ja sitten toinen asia, jonka myös tästä haluaisin sanoa vahvasti, on nyt tämä yliopistojen erittäin vahva, kuitenkin autonominen asema. Ja onko sitä opittu hyödyntämään vieläkään riittävän paljon, niin siitä mä en ole ihan varma. Aika usein kuulee sitä, että monissa korkeakouluissa sitä valtakunnallista rahanjakomallia käytetään myös sisäisen rahanjaon perustana. Ja sehän ei ole semmoiseen tarkoitettu ollenkaan. Se ei ole ollenkaan tarkoitettu siihen. Sen takia yliopistoissa on viisaita ihmisiä, kykenevää johtoa, että siellä pystytään tekemään niitä strategisia valintoja. Se ei voi ajatella sillä tavalla, että joku porukka, että me tuodaan tähän tämä raha. Meidän täytyy saada se kaikki meille. Ja tämmöistä puhetta kuulee vieläkin. Ja mä ymmärrän hyvin sen kritiikin rahoitusmalleja kohtaan, mutta sitten taas toisaalta, jos ajatellaan, että mitkä on niitä vaihtoehtoja. Yliopistothan ei mistä oli hyvin pettynyt, tykännyt siitä, että oli 15% rahoituksesta oli strategista rahaa, koska oli se pelko siitä, että se ei ole tarpeeksi läpinäkyvää, kun ne indikaattorit ei katso taaksepäin ja ne ei ole sillä tavalla todennettavissa kaikkien välillä, vaan ne olisi niitä eteen katsovia ja yliopiston niin kuin omissa käsissään olevia asioita. Ja nyt se tulee olemaan siis 10% tämä osuus. Mutta se, että kaikki se, mitä te pystytte tekemään niitä omia strategisia valintoja, uskomaan niihin ja siirtämään sitä teidän rahoitusta niihin pitkäjänteisiin kuvioihin, niin se on se tie siihen menestykseen. Ja tämä niin kuin riittävä pitkäjänteisyys yliopiston johdossa, niin se on ihan tavattoman tärkeä asia. Ja kyllähän sitä on toteutunut, eihän teillä muuten esimerkiksi tätä edukaa olisi. Koska on panostettu asioihin ja sitten huolehdittu siitä, että on riittävää laatua ja on niitä niin kuin vetovoimatekijöitä, jotka kerää rahoitusta, opiskelijoita, ovat kiinnostavia asioita. Kun meillähän aikaisemmin silloin ennen, kun oli siirrytty tähän, mitä jotkut kutsuvat, että se tuli OECD:stä, tämmöinen New Public Management ja sitten kaikki meni pieleen, niin sitä ennenhän meillä oli semmoinen rahanjakomalli, että yliopistot sai sen, mitä ne oli saanut aina ennenkin. Kukaan ei tiennyt, mistä pohja oli muodostunut, mutta kun semmoinen oli, niin sellainen oli jatkossakin. Ministeriö nimitti tai presidentti nimitti professorit ja sitten ministeriössä yksi virkamies hoiti joutessaan yliopistojen henkilöstöpolitiikka. Ja kiinteistötkään ei ollut omia ja kaikesta piti kysyä lupa. Oli aika monta viivaa siitä, että mitä yliopisto saa sitten tekemällään rahalla tehdä. Oli yksi laki per yksi yliopisto, sitten oli 19 tutkintoasetusta. Ja sitten pikkuhiljaa on päässyt siihen, että on yksi yliopistolaki, yksi tutkintoasetus. Ja sitten, että se raha tulee isona yhtenä rahapussina sinne yliopiston pöydälle ja sitten yliopisto viisaudessaan allokoi sen niin kuin parhaaksi näkee ja kuitenkin on olemassa indikaattorit, johon se taso sitten pohjautuu. Vähän pitkä selitys, mutta tämä on jotenkin sellainen asia, että siitäkin ehkä sitä viileyttä puuttuu ja sitä, että mikä olisi sen vastakohta, että miten se jaettaisiin raha niin, että se ei olisi kilpailtua. Yhden hallituskauden aikana ei ollut akatemiaa yhtään lisärahaa tulossa. Ja sitten tutkijat olivat kovasti valittaneet, että kun aina pitää hakea akatemiasta rahaa, silloin todettiin, että tilanne on olennaisesti parantunut. Nyt rahaa on ja sitä tulee aika runsaasti sekä akatemiaan ja Business Finlandiin ja uusia mahdollisuuksia huomattavan paljon.
Otetaan seuraava kysymys.
Joo, kiitos paljon tosi mielenkiintoista luennosta. Anna-Mari Aulén opettajan koulutuslaitokselta yliopisto-opettaja ja viimeistelen väitöskirjani siitä, miten opettaja tukee omaa työhyvinvointiaan. Ja mua kiinnostaisi tosi paljon ja ehkä muitakin, että mitkä on semmoisia niin kuin konkreettisia väyliä saada tutkimustuloksia koulutuspolitiikan käyttöön. Kiitos.
Hyvä, kiitos. Ja tämä tosiaan se tärkeä kysymys varmaan, mitä olen sivunnut jonkun verran toivottavasti edes. Mutta mä sanoisin, että siinä meidän pitää löytää uusia tapoja. Te tulee hirveän hyviä papereita, julkaisuja ja netistähän löytyy kaikki. Mutta miten se tavoittaa ne päättäjät, niin se on ihan vanhanaikainen keskustelu, tapaamiset ja dialogit. Tuossa ennen tämän tilaisuuden alkua puhuttiin siitä, että joskus kun tutkijat ja päättäjät kohtaavat, niin siinä on semmoista tiettyä jähmeyttä, että molemmat osapuolet niin kuin vähän pelkää toisia. Ja siinä on, saattaa olla, joskus näkee vähän sellaista niin kuin lievää alemmuuden tuntoa molemmilta puolilta. Mutta sitten kun päästään siihen keskusteluun, ja niitä kannattaa järjestää joskus aika pienissä piireissä, että uskalletaan kysyä niitä tyhmiä kysymyksiä. Ja nämä on ollut erittäin hyödyllisiä, kun meillä on ollut tosiaan valtioneuvoston jäseniä, virkamiehiä, ja sitten kehtaa kysyä sen, että mitä toi varsinaisesti tarkoittaa. Niin, ja sitten tutkija vastaa ja asettuu sille samalle tasolle, ja ne on olleet erittäin hyviä. Ja olkaa yhteydessä, olkaa aktiivisesti yhteydessä, ettei kannata jättää kynttilää vakanalle ja odottaa, että tulee kutsuja. Että ihan voi ottaa yhteyttä ministeriöläisiin ja tietysti opetushallitus on monille tuttu kumppani, mutta myös sitten valtioneuvoston jäseniin. Että kyllä ne uudet opetus- ja tiede- ja kulttuuriministerit, niin kyllä he hyvin tyytyväisiä on, jos että kun olet ottanut julkisuudessa esiin tämän, niin meillä olisi vähän antaa siihen niin kuin, tietoa tueksi ja ehkä ratkaisujen eväitä. Että tämmöisiä oikein paljon lisää.
No niin, kiitos. Mä oon siis Nese Tuokarmi-Soivio, koulutuksen arvioinnin apulaisprofessori täällä KTL:ssä. Ja mä oon kolauttia niitä moni sun hyvässä puheenvuorossa, mutta ehkä mä kysyisin sun mielipidettä siitä, kun mietin lukiokoulutuksen arviointia siis järjestelmätasolla. Meillä toki on ylioppilastutkinto. Mutta se, mitä sanoit äsken puheenvuorossasi siitä, että perusopetus on aika siiloutunut kuntien hoidettavaksi, niin mä mietin vähän samansuuntaisesti lukiokoulutusta. Se ei ole ehkä ihan niin monisatapäinen, mutta aika läheltä liippaa. Ja mun ehkä niin kuin kommentti ja samalla kysymys sinulle liittyy siihen, että miten ajattelet lukiokoulutuksen toiminnan arvioinnista, koska meillähän on tietysti ylioppilastutkinto ja me ehkä... No, tässä tulee mun hypoteesi esiin, että me ehkä turhaan usein ajatellaan, että se on tavallaan se instrumentti, millä me saadaan riittävän paljon tietoa, tutkittua tietoa siitä, miten lukiokoulutus toimii.
Joo, olen tästä aivan samaa mieltä. Meillä on se lukio, niin sehän on hiukan ja pikkusen karikoin niin semmoinen saareke, johon kauhean vähän loppujen lopuksi kosketaan. Että se on hiukan sellainen, että lukiossa kaikki menee hyvin, kun siellä on se YO-tutkinto ja me tiedetään, miten sitten pärjätään. Mehän ollaan tästä arvioinnista nyt itse asiassa käynnistämässä semmoista isoa hanketta. OECD:n tutkijaryhmä arvioi kansallisen arviointikeskuksen Karvin ja raportti ilmestyi nyt viime heinäkuussa. Kesällä ja siinä tuli aika paljon sellaisia kysymyksiä esiin, että mitä me yleensäkään tiedetään erilaisten arviointien perusteella, että mitä oikeasti tapahtuu. Että onko vähän sellaisia mustia laatikoita. Lukiot, joihin mennään ysin keskiarvolla, yllättäen tullaan aika hyvin menestyneinä pois. Ja mitä tapahtuu muutoin sitten siellä niin kuin meidän tosiaan peruskoulussa? Ja ketkä kaikki arvioi ja onko osattu esittää oikeita kysymyksiä ja osaako arvioitsijat aina sanoa, että mihin tämä sitten ehkä politiikkasuositus perustuu. Ja siinä Karvin arvioinnista tämä KV-ryhmä totesi, että ei aina löydy sitä, että miksi sanotaan, että pitäisi tehdä näin, kun ei ole sitten löytynyt sitä niin kuin tutkittua tietoa sieltä taustalta. Ja nyt ajatuksena on sitten, että tämä koko arviointijärjestelmä niin arvioidaan ja mietitään, mitä siinä pitäisi kehittää. Että ei vaan niin kuin pelkästään karvilokeroa, kun aika monet muutkin arvioivat, niin mikä on se apparaatti ja koskisi niin kuin koko koulutusjärjestelmää. Ja varmaan palataan myös niihin vanhoihin ajatuksiin siitä, että jonkunlaista ikään kuin tilivelvollisuutta on koko koulutusjärjestelmällä.
Hyvä. Rupemme lopettelemaan tätä tilaisuutta ja vielä kerran lämpimät kiitokset Anita Lehikoiselle.
Kiitos.